بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana diizinkan kita sekali lagi untuk bertemu di tengah hari ini bagi kuliah Zuhur saya pada giliran bulan ini. Dan kita doa kepada Allah SWT keberkatan bagi teman kita ini. Semoga dengannya kita dapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan apa yang faedah kita perolehi daripada perkongsian ini, insyaAllah. Seperti biasa, kuliah Zuhur saya pada bulan ini sepanjang hari Rabu di bulan ini, seperti biasa, akan ada dua sesi. Satu sesi sebelum solat dan satu sesi selepas solat. Pada setiap sesi kita ada tajuk yang berbeza. Dan untuk sesi sebelum solat ini pendek saja. Tajuk yang akan saya sampaikan ialah mencari pujian. Mencari pujian dalam hidup ini dan mencari pujian dalam kita melakukan kebaikan di dunia ini. Adakah boleh untuk kita mencari pujian? Beribadah, beramal kerana ingin dipuji. Jawapannya sebenarnya, hukum asal mencari pujian dalam beribadah dan beramal ini adalah diharuskan dan dibenarkan. Hatta Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah SWT agar dia itu sentiasa diingat oleh umat yang datang setelah umat dia, diingat dengan bentuk dipuji-puji atas jasa dan amal kebaikan yang dilakukan. Ini disebut dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, doa Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Yang bermaksud, ya Allah, jadikanlah aku ini sentiasa dalam ucapan-ucapan baik di kalangan umat-umat yang dahulu. Apa maksud ucapan baik? Ialah umat yang datang setelah itu sentiasa mengingati Nabi Ibrahim atas segala jasa-jasa dia, dan daripada peringatan itu mereka memuji dan berdoa untuk Nabi Ibrahim. Jadi tak salah sebenarnya untuk kita dipuji, dan itu sebenarnya adalah sifat manusia. Memang Allah jadikan manusia ini kan perlu untuk dipuji. Kerana kalau tak dipuji pun kita jadi susah hidup kita. Tak orang tak kita, kalau kita buat baik tak pernah orang puji pun, walaupun ikhlas macam mana pun kan, kita akan jadi macam, alah buat apa, baik aku pergi ke tempat yang orang tak hargai daripada pergi ke tempat yang orang tak ada hargai. Jadi itu memang sifat manusia. Cuma dalam kita beramal untuk dipuji ini ada juga dia punya batas-batas dia, supaya kita tidak kata orang tu terlanjur. Dan apakah batas-batasnya? Nak dipuji ini supaya jangan langgar batas sampai hilang pahala ibadah kita. Ini salah satu dia, bukan huraian komplit, tapi salah satunya ada dalam ayat Al-Quran dan ini penting. Allah SWT berfirman, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Yang bermaksud, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahawa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahawa mereka terlepas dari seksa dan bagi mereka seksa yang pedih. Surah Ali Imran ayat 188. Apa maksud ayat ini? Secara mudahnya ayat ini berceritakan pada Allah mencela mereka yang ingin dipuji atas sesuatu yang dia tak buat. Dia tak buat apa-apa tapi minta puji. Orang buat anak muda ke apa? Bubble lah, bubble. Kelentong, cong. Action aja, oh aku buat macam tu, minggu lepas aku datang, ini. Sebenarnya tapi sebenarnya tak ada. Wayang saja, kelentong saja. Orang yang macam ni nak dipuji tapi dengan menggunakan benda-benda yang sebenarnya dia tak buat, dia tak contribute. Tompang nama saja. Member tulis macam kita belajar dekat universiti kan. Member bikin projek datang saja, datang sini dia lepak saja. Cukup masa dia tompang nama saja. Ya elah, takkan dengan aku pun tak boleh. Kita Melayu sama Melayu lah. Padahal tak contribute apa-apa pun. Bila part nak bikin projek, datang lambatlah, apalah, tidur pelepak dan sebagainya. Tapi bila projek nak submit, tumpang nama. Alamak, member apa, kita siapa bangsa. Kalau kau tak tolong aku, Melayu siapa, Melayu siapa nak tolong. Takkanlah cik nak tolong aku. Betul lah kan, tapi tolong pun tolong juga. Jangan kau nak minta orang tolong kau, tapi kau menyusahkan member macam ni, perangai macam ni, dan menipu pula tu. Ini Allah cela sebenarnya dalam Al-Quran telah sebut. Walaupun asal ayat ini diturunkan ke atas ahli kitab dan orang-orang munafik, tapi pengajarannya ialah untuk kita juga. Bukan hanya tak cakap tentang orang kafir ni macam ni perangai dia. Allah cerita tentang orang kafir tu supaya kita belajar daripada perangai itu, jangan ikut. Maka pengajarannya ialah bagi kita, pengajarannya ialah jangan cepat bergembira dengan amal yang telah kita buat. Walaupun kita sangka baik, tapi jangan cepat gembira. Kadang-kadang benda yang kita sangka baik sebenarnya tidak baik di mata Allah SWT, kita tak tahu. Kita sangka je baik. Bahkan dalam masyarakat pun belum tentu benda yang kita sangka baik kita buat sebenarnya hakikatnya adalah baik. Yang kedua, jangan cari kepujian dan kemuliaan dari apa yang apa yang tidak kita lakukan. Tak boleh kita ni nak claim kredit pada benda yang kita tidak sumbang. Kita tak terlibat. Tak boleh. Ini ayat ni mengatakan sedemikian. Dari satu sudut, ialah satu pembohongan. Tak jujur, tak amanah. Dan inilah sifat-sifat yang Allah tak suka dan Muslim tidak perlu ada. Tidak boleh ada sifat-sifat seperti ini. Pengajaran kedua, dalam larangan gembira akan amal yang dibuat. Jangan mudah. Poin pertama, jangan mudah gembira bila kita dah buat sesuatu amal. Terkandung pesanan agar tidak cepat rasa selesa. Aku dah sedekah. Oh, tahun ni aku bayar zakat macam ni, macam ni. Bagus. Tapi jangan mudah kita rasa happy, gembira. Kerana apa, dia akan menatijahkan rasa complacent. Seolah-olah kita dah perfect, dah bagus, dah banyak buat. Yang pertama sepatutnya ialah kita rasa bersyukur. Itu yang paling penting. Kalau kita telah dapat keluarkan zakat, telah dapat buat, telah dapat berderma, telah dapat berwakaf, telah dapat kontribusi seperti itu. Tapi jangan kita cepat gembira seolah-olah macam kita dah champion dalam buat perkara seperti ini. Kerana kalau macam itu, kita akan lama-lama complacent. Dan bila kita complacent, kita tidak akan maju, kita akan meningkatkan amal kita. Kita rasa dah cukuplah situ saja. Kalau kita nak bagi tahu orang tentang sumbangan kita, kita bagi tahu kerana atas dasar kesyukuran. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Kerana untuk bersyukur. Dalam surah Ad-Duha, nikmat Allah tu boleh disebutkan pada orang lain supaya kita bersyukur. Tapi bukan untuk complacent. Apatah lagi untuk riak. Yang ketiga, dalam larangan untuk mencari pujian pada perkara yang tidak dibuat, dia terkandung adab yang perlu ada bagi Muslim apabila kita beramal. Nak beramal, nak mencari puji boleh, tapi carilah pujian pada actual sumbangan, contribution yang kita buat. Bukan dengan fake news, cerita-cerita seolah-olah kita contribute tapi sebenarnya tidak. Dan ini pengajaran bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk institusi-institusi agama, badan-badan dakwah. Kadang-kadang kalau badan-badan dakwah ni, dia nak market organisasi dia, betul tak? Nak cari derma lah, nak cari followers lah, nak cari popularity lah. Tak ada masalah apa-apa. Tapi bila kita nak market, kita market lah berdasarkan data-data yang betul. Jangan orang kata menggunakan kreatif statistik. Manipulate data. Kerana nak portray image kita satu organisasi yang hebat, supaya dengar apa orang tahu hebat, orang nak itu dan sebagainya. Tapi sebenarnya manipulation of data. Ini ada ayat ni. Ayat ni berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan benda ni berlaku di kalangan dalam institusi agama kita. Bagi statistik itu, bagi itu, dia bagi ini, kan, seolah-olah kita hebat. Tapi sebenarnya siapa pun yang berkaji dengan mendalam, terdapat unsur-unsur manipulasi terhadap data-data yang semata-mata untuk mengelirukan masyarakat. Seolah-olah kita hebat, kita telah buat banyak benda. Tapi sebenarnya hanyalah satu manipulasi data saja. Yang keempat, jangan kerana hendak meningkatkan image, kita buat dakwaan-dakwaan yang tidak betul tentang pencapaian melalui manipulasi statistik dan lain-lain. Kerana ini tidak memberi gambaran benar terhadap siapa diri kita, sebagaimana semangat dalam ayat itu. Dakwaan terhadap sesuatu yang bukan dari hasil usaha langsung kita adalah salah, kerana itu pembohongan, tidak jujur, tidak amanah terhadap masyarakat. Dan orang Islam tidak boleh ada sifat-sifat seperti ini. Dan perkara seperti ini tidak boleh kita lakukan semata-mata kerana apa? Kerana atas nama dakwah. Akhir sekali, mencari pujian dengan membuat dakwaan-dakwaan yang tidak betul terhadap sumbangan kita, dan dengan mencipta image-image yang tidak tepat, dengan melakukan manipulasi-manipulasi data sehingga orang mempunyai sangkaan yang salah, tanggapan yang salah terhadap kita. Rasulullah memberi amaran sesuai dengan ayat ini, iaitu sesiapa yang mendakwa satu dakwaan yang bohong agar membanyakkan manfaat dengannya, kerana dengan bohong itu dia nak dapat banyak manfaat, banyak pujian, banyak derma, banyak itu, banyak simpati dan sebagainya, Allah tidak akan menambah baginya kecuali sedikit, semakin berkurangan. Nikmat dia akan semakin kurang. Kalau dia ingat dengan menipu itu, dia akan menambah nikmat, rezeki, apa-apa benda kat dalam dunia ini. Tapi sebenarnya Rasulullah kata perbuatan itu sebenarnya hanya akan mengurangkan nikmat daripada Allah SWT. Kerana Allah akan tarik keberkatan. Walaupun nampaknya macam dia dapat 10 ribu, dapat itu, dapat itu dan sebagainya, dapat beasiswa, dapat naik gaji, dapat bonus dan sebagainya, tapi kekurangan yang Allah kata, Rasulullah sebutkan sini bukan bermakna kekurangan dari sudut kuantiti, tapi kekurangan dari sudut keberkatannya. Sehingga dengan itu, walaupun dapat gaji lebih banyak dari tahun lepas daripada dulu, tapi tak berasa puas, tak pernah berasa kaya dan tidak bahagia dengan penambahan nikmat itu. Inilah kita harus berjaga-jaga. Jadi nak mencari ujian tu boleh, tapi carilah ujian dengan cara yang betul, bukan dengan cara bohong dan tidak jujur. Wallahu a'lam. Kita berjumpa selepas solat nanti dalam satu lagi topik, memilih antara dua mudarat. Ini satu topik yang menarik. Ada orang selalu mengatakan less of two evils, less of two evils. Boleh tak kita ni buat sesuatu berdasarkan less of two evils? Ini boleh. Saya akan huraikan di mana dalam Al-Quran itu yang memberi dalil untuk kita kadang-kadang membuat pilihan antara dua benda yang tidak baik, harus buat pilihan seperti itu dalam hidup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.